Levoča v srdci Spiša, obklopená horami a krásnou prírodou, je krajinou, ktorá je osídlená tisícročia. Je obrazom ľudí, ktorí v nej žili. Od poslednej doby ľadovej, približne pred 10 000 rokmi až do dnešného obdobia, ju jej rôznorodí obyvatelia výrazne pretvorili. V nedostupných častiach si žila a žije svoj prirodzený príbeh dodnes. O harmonickej krajine Spiša v okolí Levoče a jej prírode sa dnes rozprávame aj s Petrom Olekšákom zo správy Národného parku Slovenský raj, ktorý je aj vášnivým fotografom. Pán Olekšák, vy ste expert na prírodu nášho okolia Slovenského raja, ale aj Levoče. Pred chvíľou ste mi spomenuli, že to je aj preto, lebo žijete v Levoči, pracujete pre správu Národného parku Slovenský raj, manželku máte z Popradu, takže máte to všetko pochodené, tieto naše lesy?
Tak k prírode Spiša mám taký celkom dobrý vzťah. Jednak je to pracovný vzťah, kde mi prechádzajú cez ruky všetky nejaké stavebné zámery aj v Levoči a okolí, aj na území Slovenského raja Spiša, Spiske Novici aj častočne aj okresu Poprad, kde posudzujeme tie zámery vo vzťahu k prírode, aký budú mať vplyv na prírodu. No a mám k tomu aj vzťah, pretože už veľmi dávno ma chytilo aj fotenie krajiny Spiša a tým pádom sa vraciam na tie mesta niekoľkokrát a snažím sa tú krajinu nejak nacítiť, navnímať a potom podeliť sa o to nejaké vizuálne vnímanie a výsledky aj s ostatnými ľuďmi.
Aká je tá príroda okolia Levoče?
V podstate my Levočania, ale aj Spišiaci máme to šťastie, že žijeme v prostredí, kde máme veľké množstvo tých kultúrnych hodnôt a historických hodnôt, ktoré sú známe, ako aj vo svete, sú aj zapísané v UNESCO. Jednak je Levoča, Spišský hrad a pamiatky jeho okolia, ale vlastne máme tu aj národné parky priamo na Spiši a sú to veľmi blízko od Levoče. Máme tu 10 km blízko hneď Slovenský raj, máme nedaleko Vysoké Tatry, kde človek dnes po diaľnici za 40 minút je v Tatranskej Lomnici, čo je naozaj že veľmi krátka vzdialenosť. Máme tu Pieninský národný park, takisto ďaleko. Popradu takisto už zasahuje do regiónu Spiša Nízke Tatry. Takže máme tu to nejak všetko nakoncentrované, všetky tie jednak aj historické hodnoty, peknú krajinu, máme tu potvrdené to aj nejakým medzinárodným štandardom, že je to národný park, čo už svedčí o tom, že je to pekná príroda zachovala, no a máme to všetko nakoncentrované tu veľmi blízko nás. My to ako ľudia, ktorí tu žijeme, môžeme si to vychutnávať a žiť v tomto prostredí celý rok, no a pre návštevníkov, ktorí tu prichádzajú, tak je to takisto veľmi zaujímavé a atraktívne, že keď prídu na Spiš alebo do Levoče alebo do okolia Levoče, tak keď sa tu niekde ubytujú, tak o program majú postarané, pokiaľ si chcú robiť nejaké pekné výlety.
Tá ponuka je bohatá, ako vravíte, z pohľadu ochrany prírody, ako sme na tom, treba veľmi naozaj zasahovať do tej činnosti turistov a turizmu?
Ako dnes viac menej využívame to, čo nám bolo nejakým spôsobom jednak darované, tá základná geomorfológia tohto územia. Jednak ľudia, ktorí tu žili, tak nám zanechali veľmi peknú krajinu, ktorá je svedkom toho, že človek s tou prírodou dokáže nejakým spôsobom komunikovať a pretvárať ju do veľkej miery aj na svoj obraz, ale tak, aby ju úplne nejakým spôsobom nezničil. Takže žijeme v peknej harmonickej krajine. Nejakým takým väčším zásahom v poslednom období, ktorý do tej krajiny bol urobený, bola výstavba diaľnice, ktorá v podstate ešte stále v celom úseku nie je dokončená, ale na Spiši tá diaľnica je ukončená. Pri výstavbe diaľnice na Spiši štvrtina celého toho úseku, ktorý tu máme, tak štvrtina toho úseku je vlastne na nejakých mostoch a viaduktoch, čiže ten zásah do prírody a aj do migrácie zvierat oproti iným územiam je tu pomerne nie až taký veľký, pretože tie zvieratá jednak môžu migrovať pod štvrtinou diaľnice úplne neobmedzene a potom je tu ešte tunel Branisko, kde tá príroda nad tunelom funguje úplne neobmedzene. Na Spiši máme aj jednu z najstarších alejí na Slovensku. Je to alej pri Hodkovskom kaštieli, ktorá spája Hodkovský kaštiel a Dreveník, kedysi to bola prístupová cesta na Spišský hrad. No a v tej aleji sú vyše 200-ročné stromy, dokazateľne vlastne vysadené ešte za grofa Čákyho a patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie aleje na Slovensku. No a keď už hovoríme o takýchto veľmi starých stromoch, tak priamo na území mesta Levoče máme šťastie, že máme veľmi peknú prírodu a takéto staré stromy tu máme, aj tie vlastne aj stromorade, aj solitérne stromy. Máme tu lesopark Šíšpľac, máme tu evangelický cintorín a máme tu aj nemocničný park. V nemocničnom parku približne v strede toho parku rastie obrovský buk, ktorý má obvod kmeňa až 5 metrov. No a ten strom je asi na území mesta najhrubší, ktorý tu máme a pravdepodobne, čo som pozeral aj z iných oblastí, hrubé buky a chránené stromy tak patrí najhrubším bukom na Slovensku. Takže máme tu aj také prakticky stromy, ktoré pravdepodobne pamätajú ešte obdobie baroka a obdobie Marie Terezie. No a v tom nemocničnom parku takýchto stromov nájdeme viacero. Hneď nedaleko rastie javor horský, ktorý je takisto veľmi starý strom. Sú tam ešte niektoré jedince bresta, ktoré už postupne odumierajú. Tam pri internom oddelení boli také obrovské bresty, tak z tých už niektoré vyschli. Potom v celom areáli tie stromy sú veľmi pekné a veľmi staré a nie je to len nejaká architektonická kulisová stromová vegetácia, ale sú to normálne živé, vzrastlé stromy so svojou vegetáciou, ktorá je veľmi blízka, ktorá pod nimi rastie tej pôvodnej vegetácie, ktorá tu na Spiši akože historicky bola. No a sú domovom aj pre veľmi veľa vtákov, pretože sú to živé veľké organizmy, kde tie vtáky majú všetky aj potravné možnosti, aj hniezdiace možnosti. Takže máme kus zachovalej prírody priamo v meste. Nemusíme častokrát až tak ďaleko chodiť, ale stačí nám vybehnúť buď to do nemocničného parku, alebo máme tu lesopark Šišprac, kde takisto máme veľmi pekné aj staré stromy, aj veľmi peknú krovitú vegetáciu. Takže je to kus prírody priamo v meste. A nie každé mesto má takéto šťastie, že tí pôvodní obyvatelia takéto niečo zanechajú tým ďalším generáciám, pretože aby strom mal 120-130 rokov, tak to musí na to myslieť niekto pred 120-130 rokmi. Čiže mali by sme aj my v súčasnej dobe myslieť na to, aby po nás tu neostali len nejaké telekomunikačné stožiare a hangáre a parkoviska, ale v podstate aj nejakú tú harmonickú krajinu, ktorú sme zdedili, tak aby sme ju aj ako harmonickú krajinu odovzdali.
Čiže aj tu sa teda nachádzajú rôzne druhy stromov?
To veľké množstvo krásnych vzrastlých stromov, ktoré tu máme, tak je hlavne z tohoto obdobia. Môžeme si tuto v okolí Levoče všimnúť, že kde takéto stromy máme. Je to celá aleja z Levoča až Marianská hora, ktorá bola hneď v roku 1899 vysadená pomocou levočskej vojenskej posádky, ktorá tu bola.
To je Lipová aleja.
Takto. My ju vnímame, že to je Lipová aleja, čisto Lipová aleja, ale my sme ju dôkladne prešli strom po strome, v podstate aj sme spočítali, aj pomerali. No a zistili sme, že áno, prevažne je to Lipová aleja. Je tam lipa aj veľkolista, aj malolista, obidve naše lipy, ale nie sú tam len lipy, sú tam aj buky, sú tam javory, javor mliečny, javor horský, čiže dva javory, ktoré tu prirodzene rastú. No a úplne takou zaujímavosťou je, že v tej Lipovej aleji je aj jedna veľmi stará jabloň, ktorá je približne z toho obdobia, ako tu sú tie lipy. A je to nejaká jabloň takej miestnej provenencie, ako poznám tuto z tých starých záhrad, takéto jablone, ktoré majú také veľké zelené kyslasté jablka, tak to sú také dlhoveké jablone. Tak jedna z tých jabloní rastie v tej aleji a prakticky málo kto si všimne, že tam úplne zapadne medzi tie lipy a javory a buky, takže je úplne autentická v tom svojom mieste. Takže z toho obdobia máme jednak túto aleju Levoča Marianská hora, potom máme zvyšky tej aleje pri ceste druhej triedy Levoča Spiská Nová Ves. Mali sme tam aj pekné pyramidálne topole, to boli hneď na konci Levoče, z tých už tam neostalo nič. V podstate na celom Spiši myslím, že z tých pyramidálnych topoľov už nevidíme nikde žiaden. Veľmi pekné aleje sú v okolí Spiského hradu, tam prepájajú všetky tie významné historické miesta, prepájajú Spiský hrad so všetkými tými významnými miestami na okolí, takže vedľa tých hlavných hradských ciest tak sa sadili lipové aleje a vedľa tých menej významných ciest sa sadili ovocné stromy. To bolo na Spiši takýmto zvykom a my dneska už zužitkovávame to, čo do tej krajiny dali naši ľudia pred nami a my teraz stojíme pred tým, aby aj po nás ostalo aspoň také niečo ako po nich, a respektíve aby sme nenahradili všetky tieto aleje alejami billboardov. To sa vedľa veľa štátnych cest deje, že sú stromy odstránené bez nejakej náhrady a vyrastajú tam billboardové polia. Takže toto sa deje a toto je taká úloha pred nami, akože je to beh na dlhé trate, toto nie je ako u nás úplne také jednoduché presadiť, akože pri tých rokovaniach se starmi, ale v Českej republike už veľa nových alejí vzniká, tak nechávame sa inšpirovať nimi aj ich nejakými právnymi predpismi a snažíme sa tiež nejak istotou cestou. Nie je to záležitosť vravím ako jedného roka ani dvoch, je to záležitosť behu na dlhé trate. Nejaké sem tam vznikajú výsadby vedľa menej významných ciest, kde nejakým spôsobom nie sú v konflikte ani s dopravou, ani s poľnohospodármi, ktorí v podstate tiež potrebujú mať nejaké priestory vedľa cesty. Hej. Takže je to vždycky o dohode ľudí a o celkovom vnímaní spoločnosti, ako k tomu pristúpi.
A do akej miery vlastne poľovníctvo zasahuje alebo pomáha ochrane prírody? Ako to vidíte vy profesionálne?
Áno, áno. Zborného. Tak ja pracujem na správe Národného parku. My od roku 2022 sme aj vlastníkmi lesov v Národnom parku. Väčšina lesov v Národnom parku sú štátne vlastníctvo a oni po reorganizácii si prešli pod správu Národného parku. My sme okrem tých lesov zdelimitovali aj lesníkov a zdelimitovali sme aj poľovnícky revír, čiže priamo poľovníci sú aj naši kolegovia a snažíme sa tie veci nejakým spôsobom riešiť a zladiť, aby to vlastne nebolo v nejakom konflikte s ochranou prírody. Čiže u nás sa viac menej v Národnom parku poľovníctvo realizuje čisto titulu zlepšenia stavu lesa, čiže u nás nefunguje nejaký trofejový lov zveri. Hej. Toto mne osobne až tak veľmi nevonia, keď sa zver loví kvôli trofejom. Viem nejak osobne pochopiť, keď človek loví kvôli obžive, ale tie najkrajšie zvieratá kvôli tomu, aby niekde viseli, tak preto to osobne až tak nemám pochopenie. Ako naši kolegovia sú poľovníci, dennodenne v podstate sme v kontakte, riešime tieto veci. U nás prakticky funguje momentálne hlavne lov zvierat, hlavne lov jelenej zveri z titulu toho, aby ten stav lesa bol taký, aby stihli hlavne jedličky malé odrastať, pretože tá zver veľmi obľubuje hlavne v zimnom období tie jedličky a oni sa potom tá jedla z tých lesov vypadne a nemôže sa zmladiť. Čiže keď tie stavy zveri sú vysoké, tak má ten les problém a vlastne prichádzame o drevinu, ktorá je typická pre slovenský raj. Tá jedla je typická drevina a preto ten stav zveri je dôležité, aby nebol veľmi vysoký, pretože tá jedla z toho lesa potom celkom vypadne a ostane nám tam buk, čo vlastne je tiež akože patrí do lesa, ale tá jedľa, o tú jedľu by sme prišli celkom. No a potom máme tam určitý problém s diviačou zverou. Diviača zver tuto v Podhorí vlastne skoro celkom vymizla. Potom ten mor diviakov, čo bol, takže tu stavy išli veľmi dole okolo Levoče. To aj prakticky vidno, že nakedy tu boli v niektorých záhradách čisté oračiny. Dnes už ten stav je v tom Podhorí nízky, ale v slovenskom raji máme diviakov pomerne dosť a treba na tých lúkach, ktoré tam sú takisto predmetom ochrany a sú typické, tak je to problém v niektorých častiach, že je to úplne zorané, ako keby tam to poral traktor. Hej. Čiže nejaký stav, akože tam samozrejme má byť, aj to patrí, ale pokiaľ už je to takisto v veľkom rozsahu, tak je to nejaký problém. Ono často sa berie to tak, že ochranári a poľovníci musia byť zásadne nepriatelia. Ja pochádzam z prostredia, kde ja som absolvoval aj predmet poľovníctvo, aj poľovnícke skúšky, aj strelecké skúšky. Ja viem pochopiť, akože je to určitá záľuba. Je to často spojené aj s pobytom v lese. Ja poznám veľa takých poľovníkov, ktorí chodia stovky hodín po lese, častokrát ani nevystrelia, hej, takže ako nemusí to byť nutne negatívna činnosť. Je to spôsob života, ktorý človek má nejak pudovo v sebe, veď lovil zvieratá a od nepamäti, takže vie byť aj to poľovníctvo nejaká zmysluplná činnosť. Ako môže preraz až do nejakých takých vášnivých extrémov, pre ktoré ja až tak pochopenie nemám, ale ako spôsob využívania krajiny, ako je to podľa mňa nejakým spôsobom aj akceptovateľné.
My ako jednotlivci sa môžeme podieľať na ochrane prírody, aké by ste nám dali tipy a triky.
Tak aby sme sa vlastne v prírode správali, ako že sme tam na návšteve, hej, tak sú tam zvieratá, ktoré tam sú doma, oni v podstate nemajú iný domov len tam. A my keď tam prídeme, tak isto z tej prírody si brať nejaké úžitky, jednak hospodárske, tak to vlastne beží nejaká hospodárska činnosť človeka, ktorá samozrejme by mala tiež fungovať tak, aby tá príroda tie úžitky dokázala trvalo udržateľne človeku dávať. To sú hospodárske činnosti, ktoré sa robia či už v lesoch alebo poľnohospodárskej krajine, ale my ako ľudia, ktorí sa chodíme kochať prírodou, tak v podstate mali by sme sa správať tak, že sme tam na návšteve a proste aby sme na tú prírodu mali čo najmenší vplyv, aby to bolo nejak s úctou a pokorou tam chodiť. Pokiaľ si bereme svojich zvieracích miláčikov do prírody, tak púšťať úplne na voľno všade, pretože treba teraz je také obdobie, kde je kopu mláďat, ktoré sú na zemi, jednak sú to aj veľké živočíchy, sú tam srnčatá, sú tam vtáky, ktoré hniezdia na zemi a pokiaľ ten pes prirodzene vidí, že sa niečo hýbe, no tak hneď za tým ide a veľakrát narobí škodu a jeho púdy ho ženu za tým, aby dobehol to zvieratko alebo to vtáča. Hej. Čiže v podstate jednak pokiaľ ideme so psami do prírody, tak mali by sme na toto myslieť a brať ohľad, pokiaľ si niečo do lesa donesieme alebo do prírody, tak mali by sme si to aj odniesť, hej, akože nenechávať to v lese, no a podľa toho nejakým spôsobom sa správať. No a pokiaľ sú niekde nejaké zóny, treba z národnom parku, kde by sme ísť nemali, že treba sú vyhradené zóny pod tých turistických chodníkov, kde tie zvieratá sú zvyknuté, že už tí ľudia chodia, tak nemalo by sa nejak mimo týchto chodníkov chodiť, pretože jednak rušíme tie zvieratá a jednak riskujeme aj potom nejaký stret, treba s medveďom, hej, že ktorý je zvyknutý, že žije v lokalite, kde ľudia nechodia a zrazu sa mu tam začne niekto motať, tak berie to ako, že niekto narušil teritorium. Takže chvála Bohu, ako my tieto problémy tuto nemáme, ani v slovenskom raji, ani tuto v Levočských vrchoch, tak dúfam a verím, že tomu tak ostane aj do budúcna.
Ešte možno taká otázka súvisiaca s tým, ako vlastne tá príroda sa ovplyvňuje navzájom. krajom, tak nejakým spôsobom ovplyvňuje Tatry naše lovocké vrchy a teda oni ležia v dažďovom tieni Tatier. Čo to znamená? Ako to možno naše lovocké vrchy ovplyvňuje?
U nás máme prevažne západné prúdenie na Slovensku, západné prúdenie vetrov a tie vetry nám prinášajú aj zrážky. No a to západné prúdenie a tá prekážka vysokých Tatier spôsobuje to, že na veternej strane Tatier, na Orave a potom v Poľsku, tak sa väčšina zrážok vyprší a ku nám len sem tam dačo prebehne ešte cez tie vysoké kopce a sem tam dačo ešte tuto kvapne, čiže celé to územie spíša, to môžeme aj v zime vidieť, leží v takom zrážkovom tieni, že toho snehu, treba keď pozrieme si Orava Kysuce, koľko majú snehu oni v zime a my môžeme tu zavidieť častokrát, že ku nám ozaj, že keď to nejak ešte tie Tatry obíde, že sa tu niečo vysneží, ale my tých zrážok nemáme zďaleka toľko, ako má tá naveterná strana Tatier, kde sa to vyprší a vysneží. Čiže tá klíma je tu o mnoho suchšia ako na tej naveternej strane a to aj ovplyvňuje potom to, čo tu rastie. Čiže ovplyvňuje to vegetáciu, ktorá je viacej odolná voči suchu, preto treba na spíši sa tak dobre darí borovici, hej, lebo tá dokáže tomu celkom dobre odolávať a jej vyhovuje takéto počasie, preto tu treba máme o mnoho menej buka ako v iných oblastiach. Je tých zrážok viacej, pretože buk je náročnejší na zrážky, takže ovplyvňuje to celkovo aj jednak život ľudí, aj poľnohospodárstvo, aj lesníctvo to ovplyvňuje, aj treba to lyžovanie v zime, máme tu ako toho snehu prirodzene menej, takže toto vlastne spôsobuje to, že ležíme v tzv. Zrážkovom tieni.
Mne ešte vlastne jedna otázka napadla, ktorú som sa chcela spýtať, a to sú drony a štvorkolky. Je to teraz taký fenomén, všimli ste si to?
Je to zase nejaká novodobá vec, tie drony sú veľmi ľahko dostupné. Vplyv dronov na zvieratá tam jednoznačne je, to môžem aj z osobnej skúsenosti povedať, kde som videl, že dron preletel vedľa hniezda sokola sťahového, ktorý to bral ako nejakého iného vtáka, zaútočil na toho drona. Môže sa, jednak je ten vták vyrušený, jednak môže to brať ako nejakého narušiteľa, zaútočí na toho drona, poraní sa, hej, a musí aj krmiť mláďata na hniezde, pokiaľ uhynie niekto z takéhoto páru, treba zdravcov, tak treba sa uvedomiť, že aj tie mláďata nemá kto tam nakrmiť na tom hniezde, hej, takže tiež sú odsúdené potom na smrť hladom, takže je to novodobý fenomén. Jednak sa rieši aj narušovanie súkromia v mestách, ale na zvieratá to má vplyv, boja sa samozrejme takýchto vecí, no štvorkolky, to je tiež teraz celkom dostupná vec, no a tie zvieratá sú zvyknuté na svoj kľud, no a pokiaľ ten kľud nemajú a sú vyrušované často, tak už potom to môže mať vplyv aj na ich život, na ich mortalitu, na vyvádzanie mláďat, na proste, keď nemajú kľud, tak ten ich život je čoraz ťažší a hlavne pokiaľ to sú nejaké obdobia, jednak to vyvádzanie mláďat, keď sú citlivejšie na to vyrušovanie, jednak v zimnom období zase sú to skútre, hej, ako tam si treba uvedomiť, tie skútre sú hlučné, sú rýchle, zvieratá pred tým skútrom, keď je hlboký sneh, tak keď utekajú, tak sa častokrát vysilia a takisto majú problém prežiť, takže toto sú nejaké fenomény, ktoré táto doba priniesla a treba sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Jednak nejaké uvedomenie si ľudí a druhá vec potom aj represie, akože musia nastúpiť, lebo nie každý je uvedomel.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že ste nám porozprávali trochu o tej našej levodskej prírode aj o tom, ako ju môžeme chrániť.
Ďakujem.
Dopočúvali ste ďalšiu časť Límka rozhovorov. Moje meno je Vladimíra Novotná-Čajová a želám vám ešte príjemný deň.